Voice of America.
ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምምጻእ ጻዕርታት ክሒሉ ዝጸውዑ ኣብ ኢትዮጵያ ዕደት ይፍጽሙ ዘለዉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ኩነታት ደቡብ ሱዳን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ማዕልቲ ስደተኛታት ዓለም ኣብ ዝኸበረሉ ዘሎ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝርከቡ ላዕለዋይ ኮሚሽነር UNHCR ፊሊፖ ግራንዲ ቀንዲ ትኩረቶም ብሕድሕድ ግጭት ትሕመስ ዘላ ደቡብ ሱዳን ኮይና ኣላ። ኣብ ጋምቤላ ኣዕቂቦም ዝርከቡ ስደተኛታት ንዓለምለኸ ስደተኛታት ዘኽበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን በጺሖም ኣለዉ። ልማዕንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጋዜጣ መግለጺ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ኣብታ ሓዳስ ኣፍሪካዊት ሃገር ዘተሓሳስብ ኩነታት ኣሎ ኢሎም።
ካብ ጁባ ናብ ጋምቤላ መጽእ ኣለኹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ንኽልተ መዓልትታት ንፈርቓን ጸኒሐ ከም ዝረአኽዎ ኣዝዩ ዘጨንቕ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሎሚ እውን ሰላም የለን። ካብ 12 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን 4 ሚልዮን ወይ ሲሶ ህዝቢ እታ ሃገር ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ወይ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ተመዛቢሎም ኣለዉ።
ስለ ዝኾነ ድማ ሰላም ንምምጻእ ጻዕርታት ብቕልጡፍ ክሳለጡ ኣተሓሳሲቦም እቶም ኮሚሽነር።
ቅልውላው ደቡብ ሱዳን ተወሳኺ ግዜ ክናዋሕ ከም ዘየድልዮ ከስምረሉ ደሊ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም እንታን ክመጽእ ኣብ ዝግበሩ ጻዕርታት እቶም መራሕቲ ሓላፍነት ብዝተመልኡ ኣገባብ ክንቀሳቐሱን ኣፈላላያቶም ብምጽባብ ኣሳታፊ መስርሕ ክኽተሉን ኣለዎም።
ሃገራዊ ልዝብ ንምርጫ ምድላዋትን ምዝተፈላለዩ ጉጅለታት ምርኻብን ኣገዳሲ እዩ። ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር እውን ኣሳታፊ ዝኾነ ጻዕሪ ሰላም ከም ዝገብሩ ገሊፆምለይ ኣለዉ ኢሎም ብምውሳኽ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ምስ ሰበ ስልጣን ሕብረት ኣፍሪካን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ናይ ደቡብ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን መገሽኦም ሎሚ ዝዛዘሙ እቶም ኮሚሽነር ናብ ኡጋንዳ ኣምሪሖም ኣለዉ። ልዕሊ 840,000 ስደተኛታት ጎረቤት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ይርከቡ።